Først laver vi en opstilling, hvorefter vi går hver enkelt regel efter og undersøger dem mere omhyggeligt, således at vi muligvis får større forståelse af, hvad der ligger til grund for dem. Her er de så, vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig. Døm ikke andre. Vær punktlig i alt, hvad du foretager dig. Lad være med at stride som religion og hån ikke andre for deres overbevisning. Hold fast ved din egen religion og vær tolerant over for dem som har en anden religion. Afhold dig fra at fuske med magi. Afhold dig fra berusende drikke og narkotika. Skal vi prøve at se lidt mere detaljeret på disse regler? Vi sagde, vær mod andre som du ønsker, de skal være mod dig. Nu vel, det lyder godt nok, for hvis du er ved dine fulde fem, går du næppe hen og dolker dig selv i ryggen. Hvis du er ganske normal, vil du så vidt muligt søge at tage vare på dig selv. Du vil leve efter den gyldne regel, der siger, drag omsorg for din nabo som du gør for dig selv. Med andre ord, vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig. Det hjælper, det udvikler. Dette med at vende den anden kind til lykkes blandt normale mennesker. Hvis nogen ikke kan acceptere dine tankers renhed eller dine motiver, sker der det at du, når du har måttet lide for det i tavshed to eller højst tre gange, så vil blive rådet til at holde dig langt væk fra vedkommende. I verden hinsides dette liv kan vi ikke møde dem der er uenige med os, mennesker vi ikke harmonerer med. Ulykkeligvis må vi medens vi opholder os på jorden, finde os i at støde på ganske forfærdelige typer. Det er ikke fordi vi har valgt det således, nej, det skyldes ren og skær nødvendighed. Vær derfor mod andre som du ønsker de skal være mod dig, og din viljestyrke vil være dig til god hjælp og stå som et lysende eksempel for alle mænd og kvinder. Du vil blive kendt som et menneske der ved det gode, som et menneske der holder sine løfter således at hvis nogen bedrager dig, så vil denne nogen aldrig finde nogen form for sympati noget steds. I denne forbindelse er det værd at nævne og selv ikke den største svindler kan tage så meget som en femøre med sig over i det næste liv. Vi sagde også, døm ikke andre. Kan hende befinder du dig i dag i samme situation som den person du forleden var med til at fordømme. Du kender til de ting, der angår dig selv, men ingen andre gør. Ikke engang dine allernærmeste og kæreste kender dine inderste tanker. Ingen, i det mindste ikke nogen her på jorden, kan være i fuldkommen harmoni med et andet menneske. Det er muligt du er gift, og muligvis er du meget lykkelig sammen med din partner. Men selv i så fald, selv i de lykkeligste ægteskaber, vil den ene af parterne er at til begå en handling som den anden slet ikke forstår. Ja, ofte er man ikke engang selv i stand til at forklare sig. Lad den som er ren, kaste den første sten. Folk, der bor i et glashus, bør ikke kaste med sten. Dette er gode læresætninger, for ingen er helt ren. Hvis nogen var det, altså fuldkommen ren og uskyldig, ville de ikke opholde sig på denne, hvor onde jord. Beder man derfor den rene om at kaste en sten, vil der ikke være nogen til at kaste den. Vi indrømmer blankt at vi hernede på jorden lever i et stort sølle. Menneskene kommer her for at lære. Hvis de ikke savnede lærdom, ville de ikke komme her, men ville rejse til et langt bedre opholdssted. Vi begår alle sammen fejl. Mange af os beskyldes for ting, vi ikke har gjort, og mange af os bliver aldrig takket for vores gode gerninger. Betyder det noget? Senere, når vi forlader denne jord, når vi forlader vores læreplads, finder vi andre levenormer, helt anderledes normer, hvor alt ikke gøres op i pund, dollars eller i kroner og øre. Hvilken normer da? Jo. Vi vurderes efter vores eget sande værd, derfor, døm ikke andre. Vores tredje regel, vær punktlig i alt, hvad du foretager dig, forekommer dig måske overraskende, men det er en helt igennem logisk regel. Folk har så meget at ordne, de lægger deres planer, og der er en tid og et sted for alting. Ved at være upræcis, ødelægger vi andres idéer og planer. og vi får harmen til at blusse op i den, vi lader vente på os, og gør vi denne person harmfuld og frustreret, ændrer vedkommende måske sine planer. Det betyder, at vi ved at være upræcise, får et andet menneske til at skifte mening og til at handle anderledes end planlagt. Det bliver vort ansvar. Nøjagtighed kan gøres til en vane, akkurat som unøjagtighed kan blive en uvane, men nøjagtighed er godt, det er ens betydende med at disciplinere sin krop, ånd og sjæl. Nøjagtighed er at vise respekt for sig selv, fordi det betyder, at man er i stand til at holde ord, men det er også at vise respekt for andre, i det vi ved at være præcise, viser dem vor respekt. Punktlighed er derfor en egenskab, som det er værd at dyrke. Det er en egenskab, som højner vor mentale og åndelige status. Nu til religionen, det er afgjort forkert at håne andres religion. Du tror på dit ten, din nabo tror på dat ten. Har det nogen betydning, hvad du kalder din Gud? Gud er Gud, hvad du så end kalder ham. Har en mønt ikke to sider? Uheldigvis er der i menneskehedens historie sagt så meget dårligt om religion, netop om religion, som jo kun skulle fostre gode tanker. Til en vis grad gentager vi i regel nummer 5, vor regel om religion, fordi vi siger, at du skal holde fast ved din egen religion. Det er sjældent klogt at ændre overbevisning. Medens vi er på jorden, befinder vi os så at sige midtstrøms, i livets midtstrøm. Og det er aldrig klogt at skifte heste midt i åen. De fleste af os kommer til jorden i en eller anden bestemt hensigt. For de fleste af os blev det ens betydende med, at vi holdt os til en bestemt religion eller en bestemt religionsretning, og med mindre der er vægtigere grunde end den allervægtigste, er det uklogt at ændre sin religiøse overbevisning. Man tilegner sig en religion på samme måde, som man som ung tilegner sig et sprog, og akkurat som det med årene bliver stadig sværere at lære et sprog, akkurat således bliver det sværere og sværere at indplacere en anden religions små forskelle. Det er også forkert at os, hvis vi forsøger at overtale et andet menneske til at skifte religion. Hvad der passer til dig, passer ikke nødvendigvis til din nabo. Husk regel nummer 2 og døm ikke andre. Du kan ikke bedømme, hvilken religion der er passende for en anden, medmindre du kan se ind i ham, ind i hans sind og ind i hans sjæl. Eftersom du savner evner til at kunne gøre dette, må det anses som særdeles uklogt at prøve at svække et andet menneskes overbevisning, og lige så uklogt at spotte vedkommendes religion. Nøjagtigt som vi ønsker andre skal være mod os, bør vi være mod dem. Vi bør vise fuld tolerance, fuld frihed for et andet menneske til at tro på eller tilbede, hvem han eller hun vil. Vi ville jo selv tage det ilde op, hvis nogen blandede sig i vores sager, så hvorfor skulle andre ikke føle på samme måde? Regel nummer 6 lyder, afhold dig fra at fuske med magi. Det skyldes, at mange former for magi er skadelige. Der er mange ting i okkultismen, som kan skade en umådelig meget, så fremt man ikke lader sig vejlede. En astronom ville aldrig finde på at iagttage solen gennem et kraftigt teleskop uden at tage passende forholdsregler, som for eksempel at sikre sig, at teleskopet var forsynet med de nødvendige solfiltre. Selv den ringeste astronom ved at det kan resultere i blindhed. Hvis man kigger på solen gennem et kraftigt teleskop uden disse filtre, det er næsten det samme, der sker, hvis man uden ordentlig vejledning, uden øvelse, beskæftiger sig med det okkult. Man risikerer et nervøst sammenbrud, og alle mulige dårligdomme kan risikere at ramme os. Vi er bastante modstandere af den praksis, der søges indført i den vestlige verden. Gående ud på at overføre Østens yogaøvelser til menneskene i vor vestlige del af verden. Disse øvelser er beregnet for Østens folk, som fra tidernes morgen er optrænet til at indtage de forskellige yogastillinger, og det kan skade en umådelig meget, hvis man, bare fordi det nu engang hedder yoga og er ind, lader sine muskler forvrides på den ene eller anden led. Nej, lad os studere okkultismen. men lad os for alt i verden gøre det fornuftigt og under behørig vejledning. Vi tilråder ikke nogen at kommunikere med de døde, og vi råder ingen til at foretage lignende eksperimenter. Naturligvis kan det gøres, og det bliver gjort hver dag, men det er noget, som kan volde megen skade og mange smerter for begge parter, medmindre man overvåges af en kompetent og øvet person. Nogle mennesker læser daglig avisen, udelukkende for at se, hvad deres horoskop fortæller. Desværre er der også mange, der tager horoskopets forudsigelser alvorligt og indretter deres liv efter dem. Et horoskop er en nytteløs og farlig ting, hvis ikke det er opstillet af en kompetent astrolog på basis af de helt nøjagtige fødselsdata, og det bliver en meget kostbar affære, når man betænker den viden og erfaring, der behøves, hvortil kommer den tid, det tager for astrologen at beregne det hele. Det er ikke nok bare at vide, hvor solen og månen stod, eller at vide, at en person går med en advendt par og er rødhåret. Man kan kun opstille et horoskop, hvis man har den fornødne erfaring og de nødvendige data. Så, hvis ikke du kender en astrolog, der har såvel erfaringen som tålmodigheden og tiden til sin rådighed, og hvis ikke du ligger inde med en anselig bunke penge, hvormed du kan betale for hans ydelser, foreslår vi, at du holder dig langt væk fra astrologi. Det kan skade dig at fuske med det. I stedet bør du studere de rene og sande ting, såsom, vi våger beskedent at antyde det, nærværende kursus, som når alt kommer til alt, blot er en fremstilling af naturlige love, love som angår såvel det at trække vejret som det at gå sig en tur. Vores sidste regel lød, afhold dig fra berusende drikke og narkotika. Nuvel. Egentlig burde vi allerede have sagt tilstrækkeligt i dette kursus til at du indser farerne ved at drive astrallegemet ud af din fysiske krop, enten det nu har lyst eller ikke, og lamme og chokere det er noget af det der kan ske. Berusende drikke skader sjælen og forvrænger de indtryk, der overføres via sølvtråden. De svækker hjernen som, vil du kunne huske, blot er modtager og sender station. Hvad angår driften af legemet på jorden og modtagelse af viden fra verden hinsides hvor, narkotika er endnu værre, fordi det er mere vanedannende at indtage disse stoffer. Hvis man begynder at tage narkotika, siger man rent faktisk farvel til alt det man tragtede efter i dette liv. Ved at give efter for narkotika ens, eller alkoholens, lokken, bereder vi samtidig vejen for det ene møjsommelige liv efter det andet her på jorden, indtil vi langt om længe har betalt den karma, som denne dumme, idiotiske vane har påført os. Der bør herske orden i et hvert liv, alt liv burde disciplinere os. En religiøs overbevisning er, hvis man holder fast ved den, en nyttig form for disciplin. I alle byer rundt omkring på jorden finder vi i dag teenagebander. Under 2. verdenskrig svækkedes mange bånd mellem forældre og unge. Faderen drog måske i krig og moderen måtte tage arbejde på en fabrik, med det resultat at unge, let påvirkelige børn, legede rundt om i gaderne uden at være under opsyn af en voksen. Disse let påvirkelige børn slog sig sammen i bander, opstillede deres egne love og opretholdt deres egen form for disciplin, gangsterdisciplin. Vi tror, at teenage-kriminaliteten vil fortsætte med at stige, indtil forældre og religionsdisciplin igen vinder en pas. Hvis vi selv er mentalt disciplineret, vil vi kunne foregå dem, der ikke er, med et godt eksempel. For husk, disciplin er nødvendig. Det er disciplinen, der gør forskellen på en veltrænet hær og en hoben uregerlige lejesvende. Lektion 27. Vi vil nu bringe en gammel ven. Underbevidstheden, i forgrunden, 10 forbindelsen mellem det bevidste og det underbevidste sind giver en forklaring på, hvorledes hypnose virker. I realiteten er vi to mennesker i et. Et af disse er meget lille, kun en niendedel så stor som det andet, et lille aktivt væsen som ynder at blande sig i alting som elskere, dommere og kontrollere. Det andet menneske, underbevidstheden, kan sammenlignes med en venlig kæmpe uden logisk sang, for det bevidste sind ejer fornuft og logik, men ingen hukommelse, hvorimod det underbevidste sind ikke ejer sund sang og logik, men er sædet for hukommelsen. Alt, hvad der nogensinde er overgået et menneske, selv de ting, der skete før det fødtes, er bevaret i underbevidstheden, og under den rigtige form for hypnose kan de således erindrede tildragelser hentes frem til eftertanke også for andre. Man kunne, for eksempelets skyld, sige at legemet som en helhed udgør et meget stort bibliotek. I ekspeditionen eller ved skranken sidder en bibliotekar. Hendes vigtigste egenskab er hun, uden i grunden at vide ret meget om de mange forskellige emner, straks er klar over, hvilke bøger, der indeholder netop de oplysninger, man søger. Hun er ekspert i at slå op i kartoteker og derefter fremtrylle den bog, der rummer den viden, vi søger. Sådan er et menneske, et bibliotek med en bibliotekar. Det bevidste sind har denne evne til at resonere, ofte også til at resonere forkert, og det er i stand til at udvise en form for logik, men det har ingen hukommelse. Dets fortrin er at det, når det er opøvet til det, kan vække underbevidstheden, således at denne kan drage omsorg for at arkivere oplysningerne i hukommelsescellerne. Mellem det underbevidste og det bevidste sind er der hvad vi kunne kalde et skærmbræt, som effektivt blokerer for alle informationer fra det bevidste sind. Det betyder at det bevidste sind ikke til enhver tid bare kan rode rundt i underbevidstheden. Dette er naturligvis nødvendigt, ellers kunne det nemt ende med at den ene part krænkede den anden. Vi fik slået fast at underbevidstheden har hukommelse, men ingen fornuft. Det er klart at hvis hukommelsen kombineres med fornuften, så vil visse facetter i de indkommende oplysninger være forvanskede, fordi underbevidstheden, med evnen til at resonere måske kunne finde på at sige, næh, det er for galt. Det er latterligt. Det kan da umuligt være rigtigt. Der er noget, jeg må have misforstået. Det er nok bedst, jeg får kigget lidt på mit hukommelsesarkiv. Af den grund ejer underbevidstheden ikke fornuft og bevidstheden ingen hukommelse. Der er to regler at huske. 1. Det underbevidste er uden fornuft. Det kan derfor kun handle efter de forslag, der stilles det. Det kan kun i hukommelsen opbevare en eller anden erklæring, sand eller usand som det modtager, det er ikke i stand til at vurdere om erklæringen er sand eller falsk. 2. Det bevidste sind kan kun koncentrere sig om én ting ad gangen. Du vil nemt kunne indse at eftersom vi ustandseligt bombarderes med indtryk, danner os meninger, ser og hører ting, rører ved ting osv. osv. Er det meget rart at underbevidstheden er beskyttet, ellers ville det hele vælte ned over den, og vor hukommelse blive til en rodet bunke af helt unødige og ofte fejlagtige oplysninger. Mellem det underbevidste og det bevidste sind er der en skærm som kan blokere for de informationer som det bevidste sind først må veje og vurdere, inden de kan sættes på plads i underbevidsthedens hukommelsesarkiv. Det bevidste sind som kun magter at overveje en ting ad gangen, udvælger sig de tilsyneladende vigtigste ting, undersøger dem og godkender eller afviser dem ud fra en fornuftmæssig eller logisk tænkning. Nu kan du jo beklage dig og sige, det kan altså ikke være rigtigt, for jeg kan da sagtens tænke på flere ting samtidig. Men det er altså bare ikke tilfældet. Tanken er faktisk meget hurtig. Og det er en fastslået kendsgerning og tanken skifter endnu hurtigere end lynet, så selvom du mener at du bevidst har to eller tre tanker i hovedet på en og samme tid, så beviser omhyggelige videnskabelige undersøgelser at kun én tanke ad gangen kan optage din opmærksomhed. Vi skal gøre det klart at, som vi allerede har nævnt, underbevidsthedens hukommelsesarkiv rummer viden om alt. Hvad der nogensinde er overgået kroppen. Den nævnte, bevidste tærskel eller skærm forhindrer ikke oplysningerne i at komme ind. Alting strømmer ind i underbevidsthedens hukommelse, men de oplysninger som først skal granskes af den logisk resonerende hjerne, holdes tilbage, indtil en vurdering har fundet sted. Lad os nu gå over til at se på, hvorledes hypnose virker. Det underbevidste scenarier ikke evnen til at skelne og, eller tænke logisk. Så hvis vi kan tvinge en suggestion igennem den skærm, der normalt ligger mellem det bevidste og det underbevidste sind, kan vi få sidstnævnte til at gøre, hvad vi vil have det til at gøre. Hvis vi koncentrerer os bevidst om en enkelt tanke, øger vi forestillingsevnen. Hvis vi indprænter den idé i et menneske, og man vil hypnotisere ham eller hende og således får dem til at tro, at de bliver hypnotiseret, så vil han, hun også blive det, fordi den blokerende skærm vil vige til side. Mange mennesker, der praler med, at man ikke kan hypnotisere dem, tager helt givet munden for fuld. Ved at benægte deres påvirkelighed for hypnose, skærper de blot denne påvirkelighed, for også her er det en kamp mellem fantasien og viljen, og den kamp vinder fantasien altid. Folk kan måske i kraft af viljen nægte at lade sig hypnotisere. I så fald er det som om fantasien rejser sig op og siger, du kan være evigt forsikret om, at du nok vil blive hypnotiseret. Og inden han egentlig selv ved af det, bukker forsøgspersonen under. Naturligvis er du klar over, hvorledes man hypnotiserer. Det skader imidlertid ikke at gennemgå det en gang til. Det første, man skal gøre, er at finde en måde, hvorved man kan fange forsøgspersonens opmærksomhed, således og bevidstheden, der kun rummer én tanke ad gangen, holdes fangen. Så suggestionerne kan krybe ind i underbevidstheden. Hypnotisøren bruger som regel gerne en eller anden blank genstand, en medaljon, en glasperle eller lignende, og han beder sine forsøgspersoner om bevidst at rette deres opmærksomhed mod denne blanke genstand og udelukkende fokusere fast på den. Det hele går ud på, vi gentager, at holde det bevidste sind så beskæftiget, at det ikke er i stand til at opfatte, om der så at sige foregår et eller andet bag dets ryg. Hypnotisøren vil holde genstanden lige over forsøgspersonens øjenhøjde, fordi øjnene derved tvinges i en unaturlig, anstrengende stilling, hvorved øjenmusklerne spændes, det samme gør øjenlovens muskler. Og de er helt afgjort lægemets svageste og trættes hurtigere end nogen af de andre muskler. Efter nogle få sekunders forløb er øjnene trætte og begynder at løbe i vand. Hypnotisøren har let ved at konstatere, at nu er øjnene trætte, nu ønsker forsøgspersonen at sove. Naturligvis ønsker han det. Hypnotisøren har jo grundigt kørt hans øjenmuskler trætte. Den utålige monotone gentagelse af nu er øjnene trætte, nu er øjnene trætte, keder forsøgspersonen og splitter totalt hans opmærksomhed. Han er rent udsagt rigtig godt træt af hele affæren og føler han med glæde ville falde i søvn på stedet, bare for at have noget andet at tage sig til. Når hypnotisøren har gentaget dette nogle gange, er forsøgspersonens påvirkelighed taget til. Det vil sige, at han er ved at vende sig til at være under hypnotisk indflydelse. Derfor vil han, når hypnotisøren siger, og hans øjne er ved at være trætte, uden videre acceptere dette, fordi tidligere forsøg har lært ham, at øjnene under disse betingelser bliver trætte. Således går det til at forsøgspersonen fæster mere og mere lid til hypnotisørens påstande. Underbevidstheden er ret ukritisk og kan ikke skelne. Så hvis bevidstheden kan acceptere postulatet om, at øjnene er trætte som hypnotisøren hævder de er, så vil underbevidstheden også være enig, hvis hypnotisøren for eksempel siger, dette her gør ikke spor ondt. En hypnotisør som kan sit job, kan således hjælpe en kvinde til en smertefri fødsel, eller han kan hjælpe en patient hos tandlægen til ikke at føle mindste ubehag eller smerte. Det er faktisk ganske simpelt og kræver kun en smule øvelse. Det hele drejer sig om, at den person, der skal hypnotiseres, har accepteret, hvad hypnotisøren siger. Med andre ord, forsøgspersonen fik at vide, at hans øjne trættedes, og han vidste af egen erfaring, at det stemte. Hypnotisøren sagde til ham, at han ville føle sig dejligt tilpas, hvis han lukkede øjnene, hvilket han så gjorde, hvorpå han havde det dejligt. En hypnotisør sørger altid for at sikre sig og hans forsøgsperson fuldt og fast tror på, hvad der fortælles ham. Det er nytteløst at sige til et menneske, og det står op, når det vitterligt ligger ned. Derfor fortæller hypnotisøren som oftest ikke forsøgspersonen noget, før det er blevet bevist. For eksempel, hypnotisøren beder forsøgspersonen strække sine arme ud i fuld længde. Derpå vil han med monoton stemme gentage dette nogle gange, og når han så ser at forsøgspersonens arme er ved at blive trætte, siger han, dine arme er træt, dine arme føles tunge, dine arme er trætte. Forsøgspersonen er mere end villig til at indrømme dette, for det er jo soleklart, og han er ved at være træt, men da han befinder sig i en let trancetilstand, er han ikke i stand til at svare, javel, din skøre red. Selvfølgelig er de trætte, når jeg skal holde dem sådan. I stedet tror han og hypnotisøren har en vis magt, en vis evne som bevirker og han må gøre, hvad hypnotisøren beordrer ham til. I fremtiden vil læger og kirurger mere og mere ty til hypnotisk behandling, fordi hypnose ikke har nogen eftervirkninger, der er ingen smerter, ikke noget, der generer. Hypnose er en naturlig ting, og langt de fleste er modtagelige for hypnotiske ordre. Jo mere et menneske hævder, at det ikke kan hypnotiseres, desto nemmere offer er vedkommende for en hypnotisør. Vi er imidlertid lidt bekymrede, hvad angår dette at hypnotisere andre, for i hænderne på uøvede er hypnose i høj grad en både farlig og en ond ting. Vi vil gerne lære dig selv hypnose. 10. Hvis du hypnotiserer dig selv, kan du slippe af med dårlige vaner, du kan kurere dine egne svagheder, du kan lære at holde dig varm, når det er hundekoldt, og du kan lære at udføre en mængde andre nyttige ting. Endnu vil vi ikke lære dig, hvorledes du hypnotiserer andre, for vi anser det for farligt, medmindre man har flere års erfaring. Der er dog visse faktorer omkring hypnosen, som vi lige vil nævne, og i næste lektion vil vi så komme ind på selv- eller autohypnose. Her i Vesten siges det, at et menneske ikke kan hypnotiseres i et nu. Dette er ukorrekt. Et hvert menneske kan øjeblikkeligt hypnotiseres af en hypnotisør, som er trænet i visse orientalske metoder. Heldigvis er der nogen enkelte vesterlændinge, der er opøvet således. Det er også fastslået, at intet menneske kan tvinges til at gøre noget, der strider mod deres egen moral. Også dette er forkert, absolut forkert. Man kan gå hen til en retskaffen, velstående mand, hypnotisere ham og sige, nu går du ud og plyndrer en bank. Men manden gør det ikke, i stedet vil han vågne op af hypnosen. Derimod kan en dygtig hypnotisør formulere sine ord og sine ordre på en sådan måde, at den hypnotiserede tror, at han bare deltager i en eller anden selskabsleg. Det er for eksempel muligt for en hypnotisør at gøre helt forkastelige ting mod et andet menneske. Alt, hvad han behøver at gøre er med passende valgte ord og suggestioner at overbevise den pågældende om at han eller hun er sammen med for eksempel deres kæreste, en betroet ven eller at han, hun bare deltager i en leg. Vi har ikke her til hensigt at køre videre med denne specielle side af sagen, for hypnose er sandelig en chokerende farlig ting i samvittighedsløse eller uøvede hænder. Vi råder dig til ikke at have noget som helst at gøre med hypnose, medmindre det drejer sig om at lade dig behandle af en anerkendt, meget erfaren og højt uddannet medicinsk praktiserende læge. Hvad selv- eller autohypnose angår, kan du ikke skade dig selv, hvis du følger vores instruktioner, og du kan heller ikke skade andre. Tværtimod, du kan gøre en masse godt for dig selv og måske også for andre. Lektion 28. I forrige lektion, ja, igennem hele vort kursus, har vi set, hvorledes vi faktisk er to personer i en. Den ene er os bevidst, den anden underbevidst. Det er muligt at få den ene til at arbejde for den anden i stedet for at de hver for sig går egne veje og har nok i sig selv. underbevidsthedens rolle er at være hukommelsesarkivar, arkivbestyrer eller overbibliotekar. Underbevidstheden kan sammenlignes med et menneske, der aldrig kommer uden for en dør, en som ikke bestiller og gør andet end at skrabe viden til sig, og som holder hjulene i gang ved at give ordre til andre.